Hornegað 15. júli 2026. Innlend. Hitamælar í suðu og hnífar í Austurbæ. Austurland logar í hitatölum en miðlarnir geta ekki komið sér saman hvort hámarkinu sé náð. Rúva fullyrðir að hitinn gæti náð 30 gráðum á morgun en MBL dælir út 9 greinum málið og fagnar 28 gráðum á Seyðisfirði sem hitameti sumarsins. Á sama tíma og veðurfræðingar telja hitan hafa náð hámarki sína engamælar heimamanna allt að 30 og 2 gráður. Á meðan hitinn hækkar varað við hættulegum vindkviðum upp á 30 metra á sekundu á Vesturlandi. Í höfuðborginni ríkir óvissa ofbeldið. RÚV segir lögreglu rannsaka 2 líkamsárásir en MBL og Vísir tala stórfelldar og alvarlegar árásir þar sem farþegi stakk leigubílstjóra í hverfi 108. Miðlarnir greina ýmist frá því að farið sé fram á gæslufarðhald eða að maðurinn sé vistaður á viðeigandi stofnun. Strætó hækkar gjaldskrá í annað sinn á árinu og hækka tímabilskort 3,45% þann 16. júli. Þetta gerist þrátt fyrir að könnun sýni mikla fjölgun farþegar. Fyrirtæki hækkar verðið í takt við vísitölu neysluverðs en stakt fargjald sleppur þó við hækkun að sinni. Ellendi. Næturban á netinu og forseti í tímaskekkju. Bresk stjórnvöld ætla að lífa ungmennum við ávanabindandi eiginleikum samfélagsmiðla með því að loka á aðgang þeirra á næturnar. Íslenskir fjölmiðlar eru hins vegar í miklum vandræðum með að átta sig á því hverjir eigi að fara að sofar. Á meðan Morgunblaðið segir bannið ná til ungmenna, á aldrinum 16 til 17 ára fullyrðir Vísir að banna eigi börnum undir 15 ára aldri að nota miðlana. RÚV flækir málið enn frekar og segir aðgangi 16 og 17 ára verða lokað á milli miðnættis og 6 á morgnana en að börnum undir 16 ára verði hreinlega bannað að nota samfélagsmiðla frá og með árinu 2027. Sami ruglingur ríkir átökin í Miðausturlöndum. RÚV og Morgunblaðið kynna Donald Trump til leiks sem starfandi Bandaríkjaforseta. RÚV segir hann hafa hótað árásum á brýr og orkuver í Íran í viðtali í gæri en Morgunblaðið fullyrðir að hótunin gildi næstu vikur. Vísir lætur næja að segja Trump hóta árásum á meðan Íranir hóti að stöðva alla olíuflutningar. Í Þýskalandi hafa saksóknarar ákært 60 og 8 ára gamlan mann í Berlín fyrir að bylla og nauðga 14 konum sem hann kynntist á stefnumótasíðum. Brotin uppgötuðust við húsleit þar sem lögregla fann minnislykla með minnskeiðum af verknaðinum en fórnarlömbin mundu ekkert eftir árásunum. Íþróttir. Milljónaskrið í Evrópu og óboðnir gestir á Spánir. Á meðan beðið eftir flautinu í Atlanta þar sem England og Argentína mætast í undanúrslitum heimsmeistaramótsins reyna franskir fjölmiðlar að átta sig á hvernig landslið þeirra var bókstaflega hakkað í sig eftir tapið gegn Spánverjum. Fyrir suma spænska leikmenn fylgdu þó óvæntari eftirmálar en sigur hátíðin eini. Aðeins nokkrum klukkustundum eftir að sætið í úrslitaleiknum var tryggt reyndu óprútnir aðilar að brjótast inn á heimili stjörnunar Lamine Yamal. Nær heimahögunum heldur fjárhagslegt lán Íslandsmeistara Víkings áfram að batna. Eftir 2-2 jafntefli gegn ungverska liðinu ETOGR á útivelli tryggði liði sér sæti í annari umferð undankeppni meistaradeildarinnar. Daniel Hafsteinsson reyndist hetja kvöldsins með 2 mörkum sem skilaði félaginu það bil 107 miljónum króna í viðbót við þegar tryggt verðlaunafér. Næst býður Hapoel Beer Sheva frá Ísrael. Í bestu deild kvenna lauk 2 leikja sigurgöngu Þórs Skástik K.A. í Garðabænum þar sem Stjarnan knúði fram 3-2 sigur og jafnaði þar með Breiðablik að stigum. Á sama tíma tókst fram að spyrna sér upp úr botnsætinu með 1-0 sigri á Þrótti. Tækni gervigrind, upplýst lyklaborð gegn málafellum og hreyfanlegir hátalarar án skjáar. Tækni fyrirtækið OpenAI virðist telja besta svarið við málafellum Apple vera sölu á vérbúnaði. Á meðan fyrirtækið verst ásökunum Apple stuld á viðskiptaleyndarmálum kynnir það upplýst lyklaborð á 230 bandaríkjadali sem hannaðir fyrir forritunargagvartæki þess. Þetta nýja lyklaborð þó aðeins hluti af vélbúnaðar áformum fyrirtækisins. Bloomberg greinir frá því að OpenAI áformi að kynna snjallhátalara án skjás síðar á árinu. Tækið á að innihalda hreyfanlega vélrænar hluta myndafél og skynjara til að skynja umhverfið og lýst sem líkamlegri birtingarmynd spjallmennisins KatGPT. Á sama tíma heldur umræðan áfram ákvörðun ríkisstjóra Nev-York Kati Hochul sem undirritaði eins árs stöðvun á nýjum umhverfisleifum fyrir stór gagnaver. Aðgerðin sem á að vernda vatnsbirðir og koma í veg fyrir hækkun raforkukostnaðar almennings veldur nú titringi innan gervigreindar iðnaðarins þar sem óttast að ákvörðunin verði fyrir mynd að frekari takmörkunum gegn tæknifyrirtækjum í öðrum fylgjum Bandaríkjanar. Vísindi Milljarða rándýr og ryksmurning á tunglinu. Grameðlu beinagrindin Gus var slegin á 50,1 milljón dala jafnvirði, 6,3 milljarða króna á uppboði hjá Sotheby's í Nef í Ork á þriðjudag. Sjö bjóðendur tókust á beinin í 10 mínútur áður en þetta hæsta verð sögunar fyrir risa eðlubeinagrind var keyrt í gegn. Vísindalegt gildi þess að enga aðlar eigi í dýrustu steingefinga heims fylgdi ekki sögunni. Á sama tíma hafa rannsakendur við Brown Háskóla kortlagt þykkt lausa ryk og grjótlagsins sem hylur yfirborð tunglsins. Þessi mæling á fína laginu nýtist við áætlanir könnun tunglsins en bandaríska geimvísindastofnunin NASA hefur einmitt valið 41 tækniverkefni til að mæta áskorunum við komandi ferði þangað og til Mars. Meðal verkefna vörn gegn tunglreiki og orkuöflun fyrir bækistöðvara. Að lokum hafa vísindamenn við háskóla í Lundunum ráðið gátuna hvers vegna sumir frostdýrastofnar ná sér eftir sýkingar af völdum banvæns svepps. Í ljós kom að þeir sem lifa af þróa með sér öflugar ónæmisvarnir strax á halatítustíinu áður en sveppurinn getur látið til skara skríða eftir myndbreytingunar. Hrifkunn Fjölmiðlar einblýna á yfirborðshita en sleppa eðrisfræðinni. Samkvæmt Einari Sveinbjörnssyni, veðurfræðingi stafa lýindin af fátíðum loftmassa í neðri lögum lofthjúpsins þar sem svokölluð 560 og 4 dekametra þykktarlína rekur inn yfir Austurland. Þetta fyrirbæri sást síðast árin 2004 og 2021. Einar greinir frá því að hita í 1.400–1.500 metra hæð sé spáð allt að 16 gráðum. Þegar þessi lýi loftmassi dregst niður til yfirborðs í Hnúkaþey verður til hitinn sem dægur fjöllunin einfaldar. Bergmál fortíðar. Átök Bandaríkjanna og Írans færast nú í aukana með gagnkvæmum árásum og hótunum Trumps Bandaríkjaforseta eyðileggingu innviða. Þetta kunnulegt stef því hugtaki Íran var einmitt fyrirferðar mest í íslenskum blöðum í kringum 1980. Á sama tíma herja bresk stjórnvöld á tækniheimin með áformum að loka á samfélagsmiðra aðgang ungmenna á næturnar til að bæta líðan þeirra. Hér heima fær hitabylgjan á Austurlandi þó mesta umfjöllun dagsins þar sem hitinn náði 28 stigum á Seyðisfirði og gæti farið í 30 stig. Svo virðist sem veðrið sé það eina sem breytist í rauna á meðan sagan endurtekur sínar gömlu deilur.